Satu hal aku pelajarin sebenarnya dari semua itu adalah yang kita pikir sebagai hutang, bangkrut, segala hal yang mungkin ada tabunya, itu sebenarnya di dunia finansial hanyalah sebuah instrumen. Artinya itu tergantung dipakainya untuk apa, buat apa, terms-nya apa, kapan bayarnya, apakah ini dipakai untuk membuat sebuah usaha kamu lebih berkembang, atau ini sebenarnya karena kamu spending-nya aja yang salah, mana ini gitu. Kalau kamu nggak enak dan nggak nyaman secara finansial, nanti kamu juga cara operate bisnisnya akan desperate atau akan nggak gitu berpikir logis.
Halo teman-teman, welcome back to another episode of Taboo Tuesday. Hari ini kita akan ngebahas tentang utang. Nah, mungkin banyak banget orang yang ngerasa utang itu sangat tabu dan jarang banget ya dibahas karena semua orang kan gak suka utang, right? They don't like to be in debt. Right, today kita akan ngebahas tentang personal dan juga utang dari sisi bisnis. Nah, gue pengen tanya, Dea, pernah gak sih ngutang?
Gue pernah kelilit utang kartu kredit sebenarnya. Karena waktu itu mungkin kalau kerja pertama kali ya, fresh jobber, gue pertama kali dapat duit, gue dari orang tua mungkin uangnya agak benar-benar dijatah. Dan ketika akhirnya gue punya gaji pertama dari kantor, gue ngerasa kayak, oh bebas banget nih. Gue punya duit sendiri, lumayan pada saat itu juga. Jadinya tiap bulan, ngomongnya sih ada budget belanja ya, alasannya supaya mendukung fashion di kantor gitu, karena gue sales, karena gue harus ketemu klien. Cuma dari situ, lama-lama, besar pasak daripada tiang gitu loh. Gue lebih fokus ke belanja, tapi waktu itu gue ngelihat kartu kredit itu sebagai uang tambahan, padahal sebenarnya seharusnya nggak kayak gitu, that's our money. Kalau ngelihatnya kayak, oh gue punya limit lebih dari gaji gue lagi, dan waktu itu kartu kreditnya ada dua. Intinya ya I made a mistake dan gue akhirnya kelilit utang kartu kredit yang gue nggak bisa bayar. Padahal sebenarnya kartu kredit bisa jadi payment tool aja kan sebenarnya. Sedangkan ya itu tadi gue nganggap itu adalah uang tambahan. Akhirnya gue cuma bayar tiap bulan minimum paymentnya aja. Yang mana akhirnya juga nunggak jadi bunga dan gue nggak bisa bayar. Karena waktu itu ujung-ujungnya gue dipecat dari perusahaan dan gue saat itu nggak ada tabungan sama sekali. Sampai salah satu kartu kredit pun gue sampai di blacklist sama banknya. Dan itu harus gue beresin habis itunya. Jadi itu benar-benar turning point gue banget ketika akhirnya gue dipecat dan gue menyadari bahwa gila, gue gak ada saving sama sekali, gue mau bergantung sama siapa.
Utang lo di saat itu, credit card, itu how long, berapa lama sih lo ambil untuk kayak selesai bayar utang?
Kalau selesai bayar utang, kebetulan at that point, I was very lucky. My then boyfriend, waktu itu dia kayak, yaudah, utang kamu berapa? Aku lunasin dulu aja. Soalnya waktu itu benar-benar sampai debt collector-nya udah telepon ke kantor segala. Jujur, itu malu-maluin banget buat gue. Jadi gue juga mikir, gue utang ini gue mau ngomong sama siapa lagi? Gue nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, soalnya udah sampai diteleponin ke kantor. Ditagihin, namanya Andrea nih, utangnya segini-segini-segini ke sini. Itu malu-maluin banget, men. Dan gue merasa, kalau kita ngomongin tentang utang, tentang gak ada duit, itu kayaknya bener-bener failure banget. Dan itu kena ke ego gue banget gitu loh. Jadi waktu itu, my then boyfriend took over the debt. Dia lunasin, dan gue akhirnya memutuskan untuk cari duit di Instagram. Dan akhirnya gue, I paid him off in like 3 months.
Awesome. You are very, very lucky. Kalau tau, Gita, ada nggak cerita yang mirip-mirip? Or has it always been good financial planning for both of you?
Oh no, I'm not a natural budgeter. Nggak seperti Gita kali ya. Kalau aku mungkin sampai sekarang ini menggunakan utang ya di dalam bisnis. Jadi ada sebagian yang memang investasi dari pemegang saham. Dan ada juga sebagian yang kita mengambil dalam bentuk utang. Sampai sekarang utang yang kita ambil tuh bukan dari bank, tapi dari ya dari orang-orang yang lain lah, mungkin ada dari pemegang saham atau juga dari ya orang yang memang tidak ada asosiasi dengan perusahaan. Tentunya ada cara-cara yang membuat ini lebih legal dan transparan, tetap harus menggunakan kontrak dan biasanya juga ada bisa ketemu notaris dan lain sebagainya, itu penting sekali. Dan juga harus ada schedule pembayaran dari perusahaan. Jadi yang kita lakukan sebagai perusahaan untuk mengambil loan itu adalah ya kita proyeksikan penjualan kita dalam bulan-bulan ke depan tuh berapa, bottom line kita berapa, dan apakah kita able untuk service loan itu gitu loh. Jadi kita udah take into account, oh ini interestnya berapa, premiumnya berapa, bisa nggak nih, can the company afford it or not dengan penjualan yang diproyeksikan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah perjanjian loan itu, sudah harus tahu, oh kita bisa nggak ya service ini. Dengan pandemi dan lain-lain itu memang kadang-kadang kita juga harus telepon ke kreditor kita dan bilang, oh bisa nggak ya kita rearrange the loan, bisa nggak ya kita bayar interestnya dulu, nanti principalnya kita cicil lagi tahun depan, dan semua itu sih harus kita lakukan ya pas pandemi, definitely. So I can totally relate with Andrea because yeah, I think, I don't know, kadang-kadang bingung juga ya credit card companies and banks tuh, mereka kayak kasir credit card tuh kayak nggak mikir juga, maksudnya they don't look at, oh ini orang kayak gajinya berapa dan mereka bisa nggak ya afford this credit card, they don't care, it's crazy, right?
Eh, Talita ya, tadi lo ngomong soal kayak minta keringanan apa segala macam. Itu gue juga sebenarnya baru dikasih tahu sama follower. Kalau buat teman-teman yang di sini ada yang kelilit utang kartu kredit, for example ya. Kayak tadi, daripada akhirnya bayar minimum payment-nya gitu, tapi bunganya tetap jalan terus, itu sebenarnya you guys can talk to the bank juga sebenarnya. Kayak minta keringanan, maksudnya bunganya di-stop, utangnya tetap segitu, misalnya utangnya let's say 20 juta utangnya, ya udah utangnya tetap 20 juta, bunganya di stop, dan kalian ada terms-nya juga, misalnya okay, gue cicil dalam waktu berapa lama sampai habis, gitu, apparently bisa, apalagi kalau dalam kondisi pandemi seperti ini juga mungkin kalian ada yang tiba-tiba kena PHK, atau mungkin gajinya dipotong setengah misalnya, jadi ada opsi itu, jadi kalian ngomong ke banknya, minta keringanan.
Yep. Gue nggak pernah sebenarnya dapet hutang kredit card karena aku itu sangat konservatif dengan kartu kredit. Jadi aku itu pernah selama waktu lebih dari 10 tahun opted untuk tidak punya kartu kredit sama sekali. Karena menurut aku saat itu aku bukan di situasi di mana aku sebaiknya punya kartu kredit. Dan waktu aku akhirnya bisa dapat kartu kredit, aku minta limit yang cukup rendah. Dan sebenarnya limitnya nggak pernah berubah selama 7 tahun terakhir, which is menarik juga. Tetapi aku juga pernah melakukan beberapa kesalahan fatal dalam dunia bisnis. Dan menurut aku ini adalah sering kesalahan yang banyak orang lakukan yang sama, which is savingsku aku pakai waktu itu untuk ngebantu dan menopang bisnis daripada mencari misalnya yang namanya debt financing atau yang mencari investor baru. Nah, itu salahku. Karena itu aku pernah emang di situasi di mana aku benar-benar nggak punya cash dan aku ketakutan banget bahwa aku bentar lagi bakal broke beneran, sampai harus kerja di 2-3 tempat lain untuk nyari part-time income. Dan ya begitu, itu salahku sendiri. Dan sejak saat itu aku selalu rekomend untuk banyak entrepreneur, jangan sampai pernah kamu pakai seluruh saving kamu untuk bisnis kamu. Mendingan sebenarnya bisnisnya dihibernasi atau di stop dulu daripada kamu give up financial security kamu. Personally ya, ini perasaanku sendiri, karena kalau kamu nggak enak dan nggak nyaman secara finansial, nanti kamu juga cara operate bisnisnya akan desperate atau akan nggak gitu berpikir logis karena kamu itu terlalu takut atau kamu nggak comfortable aja. Jadi itu sih yang aku bilang, hati-hati kalau misalnya kita ngebuat bisnis sendiri. Dan kalau misalnya hutang, aku juga punya personal feelingku sendiri karena my background kan finance, jadi aku belajarin juga bahwa nggak semua hutang itu juga namanya jelek, nggak semua hutang itu negatif.
Wow, interesting. Nah, gue punya pengalaman diri sendiri juga. Kan selalu orang tuh nanya ya, gimana jadi entrepreneur, right? And I believe kita, like four of us, are all entrepreneurs here, dan Dea termasuk salah satu entrepreneur yang lumayan baru di dalam dunia entrepreneurship. So, my experience is di saat aku tuh mulai bisnis sendiri juga sama yang tadi disebut Gita, I use my own savings. Jadi aku pakai my own savings untuk mulai berbisnis. Dan sebenarnya itu lumayan risky sih. Karena yes, at one point you are also giving up your financial security untuk mempunyai sesuatu yang risk-nya sangat tinggi, ya kan? Mulai bisnis itu risk, jujur, it's very high, right? If we put our money in time deposit, in mungkin reksadana, itu jauh less risky, right? And today, aku juga pengen banget kayak introduce one of our guests to this episode, and his name is Kelly. Kelly ini adalah Creative Marketing Head dari Midas. Nah, Midas ini apa? Aplikasi ini adalah aplikasi pintar yang menggunakan AI untuk pencerdasan keuangan. Nah, aku akan let Kelly introduce himself and Midas.
Hello everybody. How are you doing? So good to have myself in the podcast. Thanks for welcoming me. Jadi, Midas itu adalah aplikasi keuangan personal yang bisa bantuin kamu track pengeluaran dan income kamu. Jadi setiap kali kamu ada uang masuk ke rekening kamu, kamu bakal notify. Setiap kali uang keluar, kamu bakal notify. Kamu bisa link 6 bank yang berbeda di Indonesia, 6 major banks di Indonesia, dan kamu bisa link rekening multiple accounts in your bank account. Jadi misalnya kamu ada rekening untuk berbisnis, untuk pengeluaran sehari-hari, untuk holiday, untuk combine account with your partner, maybe kamu bisa link Midas itu kayak gitu. Dan yang bikin Midas unik itu adalah user interface-nya. Kita kan sekarang hidup di zaman-zaman social media ya. Kita suka chatting-chatting. Jadi user interface-nya itu speech bubble. Dan kamu bisa chat sama AI-nya Midas. Kamu bisa tanya apa aja. Halo Midas, hari ini uang keluar aku buat makan berapa? Hari ini uang keluar aku buat kopi berapa? Nah, nanti Midas bakal bales di dalam bentuk chatbot.
Oke, okay. Nah jadi aku pengen nanya dong Kelly, ini aplikasi sangat menarik ya, like karena di zaman gue itu sejujurnya nggak ada aplikasi keuangan yang sepintar mungkin dan seluas apa yang ada di pasar sekarang. Nah kalau boleh tahu, is this also available for Android users or is it only available for Apple users?
Yes, ini available buat Android and Apple users.
Very, very cool. Right, ladies, yeah. I wanted to actually ask, during your time, how did you keep track of money?
Oh, enggak sih. I just started using a money tracker, a money management app. Itu kayak baru maybe 2 months ago. Sedih. Gila, gue udah 32, men. Gue baru pakai akhirnya money management. Terus kayak, anjir, gue makan abisnya segini. Gak salah nih. Makan doang, boros banget. Gue makan sendiri doang kayak begini.
Nah, gue pengen nanya, apa sih yang kayak nge-trigger lo tuh download aplikasi itu, Dea?
Guess what? Ini beneran ya. I'm not even kidding. Jadi waktu itu, Midas tuh sponsored one of my friends. Gue baca, terus akhirnya gue kayak tertohok sendiri. Gue, oh shit, bener juga ya. Kayaknya penting nih. Udah umur 32, gak tahu duit gue kemana. Also, gara-gara my current boyfriend, dia nanya, kamu expenses berapa sebulan? Gue kayak, I think segini ya, I think. Tapi nggak tahu kemana aja sih sebenarnya duitnya.
And what are your biggest spends, right? Like ladies, what are your most like expensive spending in your monthly expense?
Honestly, it's either something that I wear or something that I eat.
Right, so that's there. Gita gimana?
Rent.
Rent. Talita?
Shoes?
She's like,
not floor ticket.
BTS.
Concert. BTS concert tickets.
BTS like merch.
Floor. BTS merch. Clothes. Apa ya? Food is, aku quite hemat dengan food karena aku masak sendiri. Kalau Kat gimana?
Kalau aku, my biggest spend is actually rent right now. And miscellaneous ya, yang kayak contohnya transportasi. Itu lumayan besar. Sebenarnya, a big chunk of my money goes to investasi. And that is something that I actually only learn during the pandemic. Karena ekonomi activity kan turun tuh, ya kan? Jadi, uang yang masuk itu nggak sebanyak dulu sebelum pandemi. Right? Jadi, during the pandemic, I had to learn how to grow the current amount in my bank account. Dan sejujurnya dulu gue lumayan takut ya untuk ngelihat money in, money out. Tapi now I'm quite happy to see money out because it's going to a appreciating asset. So that's my take. Dan gue pengen kayak, I think this episode is really to like talk about this hard stuff, right? About finance, about keuangan personal masing-masing. Karena gue sering banget kan dapat pertanyaan dari followers-followersku kayak, Kak, gimana sih cara mempunyai uang yang cukup untuk mulai bisnis sendiri? Nah, gue pengen tahu dong kayak for all of you, how did you decide you wanted to start your own business? And how did you know that, okay, gue itu udah di posisi yang tanda kutip nyaman ya dengan financial posisi. Terus aku sekarang mau take on more risk, that is to start a business. Was there, because Gita, you used to work in a hedge fund, right? And that was a very stable income sort of business, right?
Jadi aku udah pernah kerja di finance, waktu itu aku intern di hedge fund hampir setahun untuk ngebantu bayar business school, dan aku juga pernah kerja sekali di boutique investment banking. Jadi yang satu hal aku pelajarin sebenarnya dari semua itu adalah yang kita pikir sebagai hutang, bangkrut, segala hal yang mungkin ada tabunya, itu sebenarnya di dunia finansial hanyalah sebuah instrumen. Artinya itu tergantung dipakainya untuk apa, buat apa, terms-nya apa, kapan bayarnya, apakah ini dipakai untuk membuat sebuah usaha kamu lebih berkembang, atau ini sebenarnya karena kamu spending-nya aja yang salah, mana ini. Gitu. Jadi kalau buat aku sih, sebelum aku masuk ke entrepreneurship, aku bisa aja terus kerja di sebuah income yang let's say lebih quote-unquote stabil, tetapi saat itu harus mengerti bahwa aku kerja selagi masa global financial crisis, yang buat banyak kalian yang mendengar, sebenarnya kalian nggak rasain saat itu, karena kalian belum adult kan. Dan saat itu aku udah adult, artinya aku udah ngerasa global financial crisis, aku bukan student. Global financial crisis ngajarin gue bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya 100% aman dalam banyak hal. Jadi tergantung aja kamu cara assess resiko kamu itu seperti apa. Apa yang make sense untuk kamu. Karena yang namanya misalnya financial security atau misalnya yang kita pikirin sebagai does it take a lot of money untuk membuka bisnis, itu tergantung bisnisnya apa, sektornya apa, kamu goal bisnisnya seperti apa, kamu maunya kemana. Dan to tell you the truth, begitu banyak orang sebenarnya paling nggak bisa ngejawab satu hal, which is apakah cukup untuk kamu. Apa sih, what is your level of enough, basically? Angkanya berapa dan buat apa, gitu. Kebanyakan orang sering bilang, oh ya, gue mau 30 juta dolar. Ya oke, okay, nggak apa-apa, tapi buat apa itu? Itu kemana? Nanti buat apa? Dipakai untuk apa? Karena kalau kamu nggak tahu apa yang cukup, ya kamu paling ngejar-ngejar tanpa ngerti kenapa kamu lagi lari. Ya kan? So, please be very clear kalau masuk ke dunia entrepreneurship, kenapa kamu mau, dan apakah kamu bisa lihat ini sebagai long-term path kamu. Jadi bukan cuman, iya gue coba deh kalau nggak jalan 6 bulan, ya udah deh gitu. Atau apakah ini sesuatu yang emang kamu saking sukanya, ya kamu di sini at least 10 tahun, 15 tahun. Aku aja udah entrepreneurship, masuk 12 tahun sekarang. Semuanya itu tergantung apakah personal financial goal kamu, apakah business goal kamu, dan kamu itu ngelihatnya in terms of risk, resikonya, kamu seberapa mau ambil risk.
What made you decide? And what was the thought process? Kayak, oh, oke, okay, sekarang gue udah, kayak gue udah punya tabungan, antara gue udah punya tabungan, atau, gue udah di posisi yang kayak cukup nih, kayak gue bisa mulai bisnis sendiri.
Jadi sebenarnya I started dulu kan tidak ada pendapatan sama sekali ya. So, no net worth. Tapi lebih mengetahui what can I contribute ke dalam bisnis ini dan apa sih yang aku bisa kreasikan. Setelah itu baru mencari investasi. Saat itu aku langsung mendapatkan seed investor. Yang mereka tuh, I was so lucky dari mencoba makanan aku dan juga ngeliat my little PowerPoint presentation dan juga my little Instagram account. Mereka tuh sudah merasa nyaman untuk berinvestasikan beberapa value of money into my business di dalam sebuah seed round. Kesalahannya aku waktu itu tuh memang karena nggak ada duit sama sekali, I gave away too much of a chunk of my business. Jadi aku berikan 49% waktu itu. Parti kedua yang memang bisa memberikan hampir seluruh dari modal tersebut. Untungnya setelah beberapa tahun berjalan, investor tersebut memutuskan untuk keluar dari usaha aku. Jadi kita pun bisa membeli kembali saham-saham tersebut. Tapi itu sih such a lucky case buat aku, karena 49% is huge. And if you talk to Gita or any other investor, that's a huge share to give away at such an early stage. Jadi my advice, ya kalau ada advice and I can go back in time and I wasn't that lucky, ya nggak usah kayak buka gede-gedean langsung di mall gitu loh, buat apa sih gitu. Mulailah dengan modest lewat online, bangunlah media sosial kamu, bangunlah network pelanggan kamu gitu. Udah banyak cara-cara lain lah di luar membangun sebuah toko pada zaman ini gitu. Jadi sebenarnya untuk mulai bisnis kita tidak perlu kok modal yang besar-besaran. Dan to be honest, I closed my first two stores. Jadi modal yang aku raise di Citran itu kan akhirnya juga hilang juga gitu loh. Tentunya aku mendapatkan banyak pelajaran dari itu. Tapi teman-teman di rumah jangan merasa butuh uang miliaran untuk membuat satu bisnis dalam zaman sekarang gitu.
That's so true. That's super insightful. Nah, kalau Dea gimana? Kan dari utang credit card terus mulai your new career as a content creator, terus sekarang menjadi kayak entrepreneur, serial entrepreneurs. What was it like? Prosesnya kayak apa sih?
Kalau gue lebih kayak tadi yang lu bilang sih, kayak udah, oh gue ngerasa duit gue udah cukup, sekarang gue bisa live comfortably, dan juga gue udah ready to move on to the next stage, where gue tidak terlalu bergantung lagi sama media sosial, yang mana adalah gue salah, karena kan tetap jualan produknya pakai platform gue sendiri. Jadi akhirnya kebetulan ketemu opportunities juga, sama entrepreneurs lain juga, jadi ya udahlah, I took on another challenge, kayak why not? Emang opportunity-nya ada, let's give it a shot. Kalau gue sih lebih ke coba-coba dulu sih sebenarnya. Dan yang gue pelajari adalah we have to find partners yang memang sama-sama committed into doing this. Jadi nggak ngerasa kita kerja berat sebelah juga. Dan juga memang yang gue pelajari lagi adalah di depan semuanya harus ada hitam di atas putih, even though you already know them. Maksudnya kayak even though mereka kayaknya teman kita gitu loh. Jadi semua harus ada tulisan hitam putihnya, karena ekspektasi yang diomongin di depan, kita semua bisa lupa. Dan realitanya nanti bisa nggak sejalan kalau nggak ada kontrak. Dan akhirnya ketika duit udah mulai masuk misalnya, terus baru mulai, waduh, terus pembagiannya gimana ya? Aduh, terus ada masalah nih di bea cukai misalnya, atau gimana? Terus ini responsibility-nya siapa ya? Nanti ini siapa yang mau nanggung duitnya? Itu semua harus diomongin, bukan diomongin doang, ditulis di depan.
Nah, gue pengen kayak nanya Kelly nih, like Midas, right? Midas aplikasi. Yeah. Sebenarnya Midas aplikasi itu, why was it created sih? Boleh nggak cerita sedikit kayak aplikasi ini tujuannya selain kayak money in, money out, apa sih yang kalian berharap untuk bisa achieve lewat financial aplikasi ini?
Seperti yang tadi Kelly bilang, dulu kan waktu kita baru mulai, belum ada tuh aplikasi yang bisa ngasih kamu update tentang uang kamu setiap hari. Dan kamu biasanya harus catat semua manually kan, whether it be on an Excel sheet or like a simple journal. Jadi salah satu principle yang kita mau kasih ke user Midas itu awareness. Aku suka banget sama percakapan ini karena in the world of entrepreneurship, there's a lot of risk kan. Jadi untuk entrepreneurs, this app is super useful karena kamu bisa combine risk with awareness. Misalnya kamu mau investasi saving kamu ke sebuah bisnis. Sebelum kamu commit, kamu tuh udah ada awareness-nya. Karena aplikasi ini, prinsip kedua yang kita mau instill juga adalah disiplin. Salah satu fitur favorit aku di Midas itu adalah setiap jam 10 waktu Indonesia Barat sebelum tidur, kamu tuh bakal dinotifikasi sisa uang kamu berapa di akun primary kamu. Jadi kita sekarang ya, kita kalau spending yang tadi kita bilang, oh atau Talita bilang tadi, atau Andre bilang tadi, masa sih makan keluar segini? Masa sih kopi keluar segini, ya kan? Dan lama-lama kita jadi condition untuk takut ngelihat rekening kita. Apalagi kalau kita uangnya udah short banget, udah broke, kita jadi takut ngeliat rekening kita, ya nggak? Tapi Midas ngasih kita disiplin karena setiap jam 10 malam, mau nggak mau, lu dikasih lihat rekening lu berapa. Awareness and discipline is two of the most important principles in Midas.
Nah, gue pengen tanya dong, kayak orang-orang yang pakai aplikasi Midas di saat ini tuh tipe orang-orang yang kayak seperti apa? First jobbers kah? Atau?
First jobbers. Normally quite young, fresh graduate. They just got their first paycheck, gitu. Dan mereka belum tahu cara belum punya sistem sophisticated untuk mengatur keuangan mereka. Mereka baru tahu mungkin money in and money out, itu aja. Dan kita mau memberikan mereka the personal foundations of discipline dulu, sebelum mereka bisa commit ke entrepreneurship, sebelum mereka bisa commit ke credit card, gitu, sebelum mereka bisa commit ke debt. Yeah.
Nah, jadi sekarang ini kalau misalnya gue tuh first jobbers dan aku pakai aplikasi Midas, ada nggak sih fungsi atau mungkin special feature yang contohnya nih, setelah uang masuk, mungkin berapa persentase itu dialokasi ke mungkin investasi, alokasi ke lifestyle, ya makan, minum, nonton, jalan-jalan. Ada nggak sih fungsi itu?
Jadi ada dua fungsi untuk ini. Satu, kamu bisa link rekening yang berbeda-beda. Dan kamu bisa kasih nama kamu sendiri. Kamu bisa, well, your primary spending account, kamu bisa buka dan link. Terus kalau kamu mau punya rekening untuk investasi, bisa buka, kamu bisa buka rekening untuk liburan. Dan semua rekening itu akan dikasih report yang comprehensive di Midas app. Dan yang kedua, within these accounts, kamu bisa split apa kategorisasi pengeluaran kamu. Jadi kamu bisa tap di account daily saving, dan kamu bisa lihat berapa sih keluar di Starbucks, berapa sih keluar di Gojek hari ini, gitu. Dan kamu bisa tap di account liburan, berapa sih keluar di tiket Garuda, berapa sih keluar di hotel, gitu. Semua bisa dikategorisasikan pengeluarannya.
So, very very interesting. I think ini aplikasi yang sangat berguna especially untuk orang-orang yang baru mulai belajar tentang managing keuangan personal. Nah, next gue pengen ngebahas lebih lanjut nih, especially with regards to utang ya. Nah, Git, gue tahu banget lo tuh personally sangat mendukung going bankrupt. Boleh nggak sih jelasin sedikit apa sih artinya kayak I support going bankrupt?
Yeah, about that. Kalau kita mikirin bangkrut, kita sering berpikirnya itu hanya negatif. Tetapi sebenarnya bankruptcy kalau di dunia finansial itu cuma sebuah instrumen. Jadi tergantung apakah kita ngomongin personal bankruptcy ataukah kita ngomongin corporate bankruptcy. Karena itu beda nanti treatmentnya di dunia finansial. Dan itu juga tergantung regionnya di mana. Misalnya United States beda regulationnya sama Indonesia. Jadi harus ngecek juga dengan orang-orang yang benar-benar ngerti tentang legal system. Jadi jangan cuma lakukan bankruptcy tanpa ngerti dan ngomong dengan lawyer, PTW. Please never do that. Nah, salah satu hal tentang corporate bankruptcy, kenapa orang juga suka mengambil itu sebagai instrumen adalah karena itu sebenarnya memprotek shareholders atau direktur. Juga tergantung bagaimana perusahaannya itu di structure. Karena berbeda structure juga bisa beda nanti liability-nya. Jadi kita harus selalu berpikir ke sana. Bankruptcy, like I said, kita harus lihat itu lebih sebagai instrumen yang harus mengerti juga resikonya, by the way, daripada, oh, semua utang itu jelek, oh, semua bankruptcy itu jelek, gitu. Karena tergantung kita memakainya untuk apa, dan tergantung kita mengerti resikonya dan cara memakai instrumen itu, maka bisa aja itu nanti malah menjadi sesuatu yang ngebantu long-term financial movement kita. Jadi penting banget untuk benar-benar mengerti instrumen yang berbeda-beda.
Dea, lo mau nambahin tentang jenis utang?
Ya, tadi gue mau nambahin dikit-git. Kalau kayak jenis-jenis utang itu, setahu gue ada utang produktif, ada utang konsumtif. Kalau utang produktif itu, lu ngutang supaya bisa bikin duit lagi. Kalau lu utang konsumtif, barang yang lu utangin itu depres, apa ada apa malah turun harganya. Yang mana sebenarnya di zaman sekarang ini, kenapa orang-orang banyak akhirnya terlilit utang pinjol, pinjaman online, karena mereka tergiur sama beli sekarang bayarnya nanti. Bayar nantinya ini nggak ada duitnya sebenarnya. Nah itu, ngomongin tentang utang konsumtif. Kayak apa sih misalnya, oh gue mau beli iPhone baru, yaudahlah gue ngutang. Mungkin nanti, bukan mungkin, cita-citanya bagus, nanti gue bayar pas gajian. Masalahnya gajian nggak ada duit, ternyata duitnya nggak bisa dialokasikan ke bayar utang. Akhirnya lu kelilit utang pinjol yang sebenarnya mungkin kalian juga ada miss kali ya, nggak memperhatikan terms and conditions-nya di mana bunganya gede banget.
Yap, bener banget. Jadi utang itu tergantung apakah utangnya itu nanti untuk sesuatu yang konsumtif atau itu sesuatu yang apresiatif. Kalau apresiatif artinya itu makin lama bisa ngebantu kamu. Misalnya kalau kamu beli properti yang nantinya kamu sewakan. Gitu. Itu adalah salah satu contoh, tapi tergantung juga kamu sewakannya untuk harganya berapa. Jadi semuanya itu harus ngelihat ke depannya itu nanti bagaimana. Tetapi kalau hutangnya itu untuk membeli produk yang konsumtif, biasanya kalau sesuatu konsumtif itu resale value-nya atau value-nya ke depan malah menurun. Contohnya mobil. Mobil almost always akan menurun gitu. Jadi buat apa kamu beli mobil baru sebenarnya? Atau buat apa kamu mau selalu mobil yang terbaik? Kecuali kalau mobilnya itu adalah sebuah aset yang kamu pakai untuk bekerja. Tetapi itu pun terus terang aku akan argue still not great sebagai aset kan akan selalu menurun. Dan misalnya kalau kita memikir tentang berlian gitu. Berlian terus terang kebanyakan berlian menurun. Jadi kita harus selalu berpikir aja apakah barang yang kamu mau itu konsumtif atau apresiatif. Makanya my biggest spending selain rent itu sebenarnya adalah investment. Aku paling banyak invest. Dan di luar itu kalau aku pengen beli barang, aku selalu nanya ke diriku, emang gue akan suka barang ini setahun dari depan atau gue bakal sukanya cuma sekarang nih, gue bakal pakai beberapa kali terus nanti gue capek sendiri. Jadi gue ngelihat semua barang itu, barang ini akan apresiatif atau barang ini hanyalah konsumtif. Nggak ada salahnya untuk beli konsumtif, yang penting kamu tahu bahwa itu adalah konsumtif. Kalau kamu emang suka luxury products yang resale value-nya nggak gitu baik, tapi it brings you so much happiness dan kamu bisa afford itu, ya udah, itu adalah guilty pleasure kamu dan nggak ada salahnya.
Bentar. Kalau ngomongin tentang utang sama investasi, gue pengen nanya Kat deh. Kan lu kemarinan itu sempat bahas tentang investasi di luxury bags.
Yes. Yeah. Itu seru.
Gue pengen nanya sama lu Kat, kalau menurut lu sendiri ya, is it worth it untuk ngutang, untuk beli, let's say Chanel misalnya. Is it worth it untuk ngutang karena ada kemungkinan, there's a chance that nanti resale value-nya bisa naik.
Okay. I have a strong personal opinions terhadap ini. Menurut gue, never buy anything you cannot afford. Itu number one rule, ya kan? Karena kita kan nggak tahu kan apa yang bisa tiba-tiba terjadi. Contohnya mungkin kena PHK dan lain-lain. Cuman there's also another way. Ini juga budaya Indonesia ya. Gue sadar banget di sini tuh orang suka banget dengan program cicilan. Cicilan 0%. But I always think of it, and I wanted to throw this out as a question. Imagine if you are a content creator, creating content using your phone, right? Every month, you are sure to pay off, contohnya, 1 juta plus untuk cicilan HP, right? And you know that this HP you're going to use for 12 months. Because in the concept of business, in the concept business, yeah, ini adalah, yes, it's an asset, but there's also depreciation attached to this asset, right? So there's very different ways of looking at it. Nah, ini kan balik lagi ya, setiap orang punya produk yang produktif dan nggak produktif, yang cuman konsumtif. Jadi kita nggak bisa menilaikan, oh, luxury bag ini tuh for me is produktif atau konsumtif. Because some people emang mempunyai rezeki untuk ngejual tas. Mereka punya network, mereka punya teman-teman yang emang di lingkungan mereka tuh akan beli tas Chanel at a premium, right? So it really depends on context, right? There are some people yang aku tahu ya, mereka itu bisa beli luxury goods, a lot of luxury goods, cash up front. But the thing is, mereka buyersnya tuh bisa gila-gilaan juga. Mereka tuh sebelum ada produknya aja bisa taruh 50% DP. bahkan bisa taruh 100% DP. Itu balik lagi ke tiap orang sih. Menurut gue itu kayak, yeah, everybody has a choice, but the thing is, never overestimate your abilities and always just spend on yourself things that you can spend on. Itu prinsip hidup.
Nah tadi gue mau nanya lagi sama Gita, kalau ini tentang ngutang mortgage, kalau untuk cicilan KPR atau mendingan kita beli cash upfront?
Oke, okay, I have very strong feelings about this. Tetapi tergantung, karena tiap orang berbeda. Jadi, please jangan disamain. Setiap orang pasti akan beda financial goals-nya. Personally, kalau misalnya kamu bisa dapat mortgage dengan rate yang sangat bagus, dan itu adalah salah satu cara termurah untuk pinjam uang, itu sebenarnya not a bad idea. Karena kamu bisa gunakan uangnya instead, cash yang kamu punya, untuk diinvestasi di instrumen lain yang nanti return-nya lebih tinggi daripada kalau kamu beli satu rumah dengan cash, seluruh cash kamu. Karena artinya nanti appreciation-nya nggak akan sebanyak kalau misalnya kamu investasikan itu ke sesuatu yang lebih profitable. Jadi personally, aku selalu suka kalau misalnya orang bisa dapat mortgage dengan interest rate yang bagus.
I think that's why ini penting, karena sebenarnya ada certified financial planner. Jadi certified financial planner ini adalah orang-orang yang mempunyai kreditasi dan sertifikat to credible untuk membuat atau membantu kalian itu lakukan financial planning or asset management, right? If we are too, you know, lazy or we are just clueless about it, hire somebody who is a certified person, right, to manage your finances. Bisa aja, karena financial engineering bisa dilakukan untuk personal, bisa juga dilakukan untuk business. There are so many ways of like going around it, and I believe like there are so many ways that suits everybody's different lifestyle. Like the thing is, one plan might work for me but might not work for Talita, might not work for Andrea, might not work for Gita, because kita semua mempunyai fase yang berbeda gitu. Mungkin kalau misalnya gue jauh lebih muda, I don't mind putting my savings into my business, right? Because I'm still a productive worker. Mungkin kalau bisnis ini nggak jalan, aku bisa balik lagi ke workforce. Ya kan? Jadi ya risk appetite masing-masing juga sangat berbeda.
Itu penting banget ya, tadi ingat untuk semua orang yang seperti si Kat bilang bahwa risk appetite tiap orang beda. Kita sering pengen investasi atau spending kayak teman-teman kita, tetapi kita itu nggak mungkin semua mau hidup yang sama dan nggak mungkin punya goals yang sama. Jadi please be crystal clear, kamu itu maunya apa dan kamu resiko yang kamu bisa tahan itu seperti apa. Karena kalau misalnya let's say ada teman kamu yang memang sangat comfortable masukin persentase yang besar ke dalam kripto, dan itu karena dia suka, jangan sampai disamain kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kripto dan kamu nggak suka kripto sama sekali. Jadi please, jangan terbiasa ngikutin temen kalau investasi atau spending. Spending juga mirip, karena jangan ngelihat temen punya tas itu artinya gue harus punya tas itu walaupun gue nggak bisa. Nggak ada gunanya in the long term.
Yeah, even in crypto, there are several different instruments yang berbeda-beda risknya juga sebenarnya. Like you can go small caps altcoin yang risknya gila-gilaan, or you could invest in larger capital coins for less. Dan lihat teman-teman crypto yang lain yang jauh lebih risky dan aku tuh. It's quite interesting sih, Git.
Yeah. It's very interesting because di dunia crypto, bahkan ada orang yang risk appetite-nya tuh ekstrim banget. They don't mind
leveraging,
losing money that they put in. So it's very different, right? Jadi menurut gue kayak when it comes to like finances, investing, saving, spending, itu sangat tergantung goals dan kayak values masing-masing. Dan tergantung banget dengan situasi individual, right? Some people might be sitting on a lot of money, a lot of liquid assets, right? Some people might not, right? Aku juga punya teman-teman yang beberapa itu investasinya di real estate. Real estate is not a liquid asset, but at the same time it provides good cash flow. Tergantung aja kayak ya, at the end of the day there's so many products out there, and gue yakin banget kayak first step before we actually go into that investment risk appetite, kita harus ngerti dulu financial posisi kita tuh di mana. Nah, that's why aplikasi yang seperti Midas itu very very helpful, right? It's super helpful and it really helps you to like be aware of where financially you're at, right? You have to be aware of where you are first before being able to evaluate where you want to go. So that's like very very important, right, Kelly?
Yes, that's so right. I believe the first step to having good investments, having good cash flow, having a good business, itu trying to balance between your pengeluaran dan masukan. Nah, salah satu fitur yang I also like di Midas itu adalah, so there's a graph, every single day there's this line, warnanya kuning atau merah. Dan setiap hari, I envision and I aim to have my yellow bar higher than my red bar. That means I am never in deficit. Then I believe that's the, you know, the first and the most important step before committing to financial decisions yang lebih serius.
And if we could just add about investment yang tadi Kat sempat cerita juga, mengetahui risk appetite masing-masing. Mau nambah juga sih betapa pentingnya kita juga lebih aware intention kita di belakang investasi itu apa gitu. For me, dulu pas mulai investasi pertama-tama itu baru belajar tentang kripto dan like kena adrenalinnya, kena excitement-nya, itu sempat terdorong dengan greed. Greed dan juga insecurity. Pengennya itu kayak udah bisa aja, pengennya tuh udah tahu aja. Jadi setelah melihat beberapa video di YouTube, aku udah ngerasa kayak, oh ya, yeah, I'm an expert, I already know gitu-gitu. Jadi waktu itu aku mulai investasi di awal tahun 2021, terus kalian semua tahu kan apa yang terjadi di bulan Mei, di mana Bitcoin tuh dropnya hampir 50%, gila-gilaan gitu kan. Itu my ego got crushed like crazy. Dan dari situ tuh baru kayak belajar, oh ya ternyata nih, maksudnya aku tuh dulu investasi karena merasa insecure kok, sampai sekarang umur 30-an tahun kayak belum begitu mengerti sih bagaimana cara mempunyai portfolio yang baik dan benar, dan akhirnya FOMO in a lot of things, beli pas lagi tinggi, you know, always buy when there's a lot of fear in the market and sell when there's a lot of greed in the market, and I was doing it the wrong way. Jadi dari situ aku belajar, oh ya dulu tuh aku terdorong dengan kayak keserakahan gitu. Keserakahan dan FOMO. Jadi penting banget lah untuk mengetahui kayak why are we doing it gitu. Jadi kita we invest with a level head.
Aku ngerasa kayak kalau kita ngebahas tentang utang, financial, investasi, dan lain-lain, kita harus juga ngebahas tentang greed, right? And I always tell people, don't be greedy. And this is a thing that I always tell myself, do not ever be greedy, right? Sometimes we are so over-optimistic about how we will perform. We always think we'll outperform the market. We always think we'll outperform everybody else. But the thing is, ini juga ada di buku Psychology of Money, is that greed is the worst thing that can ever happen to you. Contohnya, gue ada teman, dia investasi di Shiba Inu coin, ya kan? Udah plus 40%. Terus dia bilang, okay, 40%, maybe it could go up a few more, right? Could go up more. Then I said, jangan greedy. Like, if you already made like 40%, which is like dua kali lipat dari ekspektasi lo, yaudah, cash out gitu. Take that investment, right? And you know what? My friend didn't listen to me, got greedy, and guess what? The market crashed. And that was like negative 20%. Didn't even make money, didn't even break even, but actually made a loss.
Barusan banget, Kat. Is it barusan banget? Padahal it went up a lot like recently, so maybe they bought at an all-time high.
They bought at an all-time high, right? So always, like, don't use your emotions when it comes to investing or buying things. You know, sometimes when we do, you know, when we buy things that we cannot afford, itu semuanya emotional, kan? Like, oh my God, I want to have this Chanel bag. Oh my God, I want to have this watch. I want to make myself look cool. I want to do this, do that. At the end of the day, FOMO feelings will fade away.
Yeah. Actually, have an entry and exit strategy, right? know di angka berapa gue pengen beli dan di angka berapa gue ingin jual dan stick to it. That means it's a rational investment decision dibanding emotional investment decision.
So one of the books that Gita and I would really recommend is actually Psychology of Money. And it really talks about our behaviors around money. It talks about greed, it talks about fear, it talks about how we spend our money, how we save our money. So it's very, very important for us to be first aware kita tuh sebenarnya di mental state apa sih? Kayak coming in out of fear and coming in out of love is two very different things. So, nah, the next thing I wanted to also talk about, right? Kalian pernah nggak sih kayak mikir worst case scenario, right? What if entrepreneurship doesn't work out for all of you?
Jadi waktu perusahaan pertama gue tutup, sebenarnya nyokap gue bilang sesuatu yang sangat wise. Dia bilang gini, sebenarnya ini perasaannya paling jelek buat kamu. Orang lain sebenarnya nggak gitu peduli tentang kamu, karena kamu itu bukan orang pertama yang gagal dan kamu nggak akan jadi orang terakhir yang gagal. Ini biasa aja sebenarnya, cuman memang ada cost-nya gitu. Jadi sebenarnya the next time aku buat perusahaan, pertanyaannya bukan apakah perusahaan ini akan gagal atau akan sukses, karena sebenarnya kita juga nggak tahu kan timeline gagal sama timeline sukses itu apa. Misalnya kalau sesuatu itu sukses 3 tahun, kata siapa itu akan sukses 30 tahun, kita ya juga nggak tahu kan. Lebih pertanyaannya apakah kamu akan appreciate pengalaman ini selagi kamu melakukannya, dan apakah kamu siap dengan resiko yang akan datang. Maksudnya, gimana cara manage resiko sehingga kamu nggak kilaf dan akhirnya masukin semua duit kamu sampai kamu benar-benar broke banget mencoba untuk ngebikin bisnis kamu terus hidup. Jadi salah satu hal yang aku pelajarin dalam 12 tahun menjadi entrepreneur adalah jangan terlalu emosional kalau misalnya manage sebuah bisnis. Karena in the end ini hanyalah bisnis.
It is not your baby. It won't.
It's really not. A baby is a person. A baby is a human being yang harus kamu feed dan gak bakal pernah ninggalin.
Even when you have no money, you have to feed it.
30 tahun lah.
Whatever. I love it.
Kalau dari gue, yang bisa gue ingetin sebenarnya kalau misalnya kita investment atau yang ngomongin investasi ke usaha sendiri juga, terus kalau misalnya quote-unquote gagal, gak jadi, ya udahlah, we can always make more money. Maksudnya selama seumur hidup kita ini juga kita udah resilient enough untuk bisa kreatif dalam mencari uang. Optimis aja ke depannya juga meskipun kita ada loss, we can always make more money. Duit bisa dicari lagi.
Yes, don't connect your self-worth and who you are and your ego to your business. It doesn't define you. It doesn't give you identity. Jadi baru aja hari ini aku mikir, kalau even if Bow Bakery fail, kayaknya I won't feel as bad as I used to when I had to close my first two stores. Kayak ya udah, like, aku udah ngetahuin diri aku ini siapa sih di luar Bow Bakery. I mean, come on, it's just a business. It's just a bakery. Like, that's not 100% of who I am. 100% of who I am is what makes me me, gitu. Jadi aku pikir, oh ya, it's sebagian dari diri aku. Actually, it's not even that. It's something that I do, you know. Tapi, it's, yeah, it doesn't justify, it doesn't give me identity, ya kan? Jadi aku pikir, ya udah kalau abis itu, ya kan? After that, ya terserah gue mau ngapain lagi, I'm still me.
Gini-gini, can we stop saying ini adalah my baby, ini adalah bayi gue? Maaf ya, kalau bayi lo, lu gak bisa bankrupt, lu gak bisa ambil utang, lu gak bisa jual, lu gak bisa IPO bayi lo ya. Jadi kan, itu bukan bayi lo, itu cuma bisnis. Please stop romanticizing it for what it is.
The thing is, even a baby is not yours. Like, a baby is another human being. So technically, it's not even a good analogy. Yeah.
A baby is not even yours. Yeah.
Another person.
Thank you so much for that, like, sharing. Nah, karena ini udah lumayan deep into our talks, and it's been almost an hour, gue mau tutup sesi kali ini tentang utang dan tentang our own financial awareness, financial posisi. Like, one sentence that helps to, like, summarize this whole entire podcast. Mungkin mulai dari Kelly dulu, dari Midas.
Can I have more than one sentence?
Yeah, sure.
Probably like five. No, because tadi kan kita ngobrol tentang emotions, ya. Pengguna Midas tuh gunain Midas untuk all different purposes. Each individuals use Midas for different purposes. Nah, buat gua, when it comes to emotions, one of the most powerful things is to journal your emotions, right? Nah, Midas tuh buat gue adalah salah satu cara untuk men-separate emotion gue dari uang gue. Karena Midas itu mungkin cuma catatan keuangan ya, tapi at the end of the day, it's like a journal for your emotionally charged money. So, if you are feeling like you're attached emotionally to your money, having an app kayak Midas itu bakalan bantuin banget putting your financial condition into perspective and into written form.
Kalau dari aku sih, make sure what you're doing to do with your money, it doesn't go against your financial goals. Jadi mengetahui financial goals masing-masing, then if what I do every day is working towards or away from that financial goal. Kalau buat diri aku sendiri sih, ini penting banget untuk ingat itu ya, soalnya I'm a bit of an emotional spender, very emotional. Mengertilah bagaimana cara kayak lebih breathing, walking away from it, nggak usah make the decision right away. If you really, really, really want something, like think about it. Itu penting banget. I myself am learning how to think more in a long-term way dan gak harus have everything now. Because I know that if I'm more prudent sekarang, actually in the future, I will be able to be more financially free faster. Jadi itu sih yang aku lebih kayak lebih mengingati diri sendiri.
Kalau dari gue lebih ke ini sih, mengingat kata Talita dan juga Gita tadi, kalau mau beli apa-apa, ini mikir belinya buat siapa dulu ya. Soalnya, ya jangan sampai beli barang karena untuk impress other people sih sebenarnya. Karena nggak ada habisnya. Pasti ada yang salah dari lu, pasti nggak cukup dari lo. Lu mau udah beli Chanel, lu udah nyampe beli Hermes juga nggak cukup.
Ede, ada itu kan, ada prakata itu kan, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like.
Absolutely. Gita, what about yourself?
Kalau gue lebih praktikal, untuk kalian semua, tolong bikin Excel spreadsheet di mana kalian bisa melakukan planning untuk finance kamu dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, dan sampai setahun, terus dicek from time to time bagaimana secara ini kamu spending. Pikirin investasi juga as early as possible, karena investasi itu nantinya akan ngebantu kamu ke depan, biar jangan sampai uang kamu kebanyakan cash, dan cash itu nggak akan as valuable di depan karena inflasi. Jadi selalu hati-hati dengan bagaimana kamu spending dan bagaimana kamu investing semua uang kamu. Dan ingat bahwa ini adalah uang kamu, bukan uang teman, artinya hati-hati ngikutin cara teman spending dan cara teman investasi.
And just to close off today's episode, aku mau sekali lagi ingetin bahwa financial literacy itu sangat penting, apalagi kalau misalnya kalian tuh punya rencana mau berbisnis, rencana mau beli rumah, mau get married, mau punya anak, semua kan perlu duit tuh. Nah, jadi salah satu hal yang kalian bisa mulai dari sekarang ini adalah cari tahu financial position kalian. Jangan kena utang credit card, especially yang konsumtif, ya kan? Nah, dan itu semua bisa kita belajar dari financial aplikasi Midas. Nah, untuk everybody, thank you so much for listening today, and we can't wait to see you again in the next episode. Taboo Tuesday, see you soon.
Bye.
Thanks guys.
Bye. Thank you everyone.
Thank you.